Arkādija, nu jau pāris nedēļas es atgriezies mājās Latvijā, es atpakaļ no Kataras. Turienes siltais laiks nepietrūkst?
Bija brīži, kad pietrūka, tīpaši, kad bija mīnus 12 no rīta un bija jābrauc uz Rīgu, jāsalstā. Bet, nu, kopumā baigi nē. Es arī vienā brīdī Katarā, kad bija brīvs vakars, centos tā kārtīgi pastaigāt, paņemt saldējumu, paņemt kaut kādu augstāku dzērienu un izbaudīt šo laiku ar domu, ka, nu jā, tagad kādu brīdi nebūs vairs tāds foršs siltumiņš.
Kā tu tur bija Katarā ar laikapstākļiem, jo pirms turnīra daudz mēs tikām baidīti ar to, ka būs liels karstums. Lielais karstums tur gan ir vasarā, bet arī šajā laikā novembrī un decembra sākumā arī tad tur ir karsts. Kā patiesībā bija, kā tu tur sajūti Kataras laikapstākļus?
No 12 līdz 4 bija patiešām karstums, tu tāds varbūt ne pīķis, un brīžiem arī Latvijā pie mums vasarā ir karstāk nekā bija Katarā šajā ziemā un rudenī, bet vakaros bija ļoti patīkami, no rīta arī varēja iziet ārā un aizbraukt tur, kur vajadzēja, tāpēc nu, tās traks karstums, es teikšu, nebija, nevajadzēja visu laiku staigāt ar ūdens pudeli un visu laiku bija jādzer, ne, tā nebija, tas varbūt bija pat iepriekšējā pasaules kausā, kas notika vasarā Krievijā. Vairāk futbolisti arī pirms atbildīgajām spēlēm bija saaukstējušies, jo ārā bija pietiekami silts, pietiekami karsts arī pa dienu, bet gan stadionos, gan drīz visos stadionos, kur arī treniņi notika, gan arī viesnīcās, gan arī sabiedriskajā transportā kondicionēri aloši tika uzgriezti tā, lai cilvēkiem ir augsts, nevis vienkārši, lai ir patīkami vēsts, bet nu jau bija tā nepatīkami augsts arī es pats, kad braucu, atceros turnīru sākumā no Horvātijas un Marokas spēles, kas bija arī tieši pa dienu tūkstnesī, Un biju nedaudz saaukstējies, un nu, dienu vajadzēja padzert tabletes, pastaigāt ar temperatūru, un es, nu, cik redzēju preses centrā, teju katrs žurnālists šeit, ka bija nu, saslimis turnīra laikā, klepoja, šķaudīja visu laiku, tāpēc tas ir tas tāds īpatnējs, kas varbūt nebija novērots citos turnīros, jo citos turnīros nebija tik daudz jāmaina, nebija tik arī jaudīgi kondicionieri laikam jau, kāds izdevās Katarai.
Stadionos izbūvēti kondicionieri, tas gan laikam ir pirmoreiz tāds gadījums, ja mašīnās, sabiedriskajā transportā un tamlīdzīgi un preses centros tā ir norma, it īpaši vasarā, tad stadionos izbūvēti kondicionieri un veselas klimata kontroles sistēmas, tas gan ir jaunums. Kā bija stadionos? Cik silti vai vēsi tur bija sēdēt tieši stadionā gan žurnālistu tribīnē, gan pašiem līdzjutējiem? Jo izskatījās jau karsts it kā tas, ko televīzijā redz.
Jā, bija pāris spēles, kurās es pat nosalu vai nožēloju, ka nepaņēmu virsjaku līdzi. Un tiesa, bija arī viens stadions 974, patiešām bija, vairs nav stadions, kas pilnībā tiek nojaukts šobrīd, jo nu, vienkārši nav jēgas bija tur iebūvēt šo dargo kondicionēšanās sistēmu, ja pēc tam viss tiks nojaukts. Bet jā, pārsvarā bija pavēsi, pūta no visām pusēm, arī brīžiem tas bija atkarīgs no tā, kur iedot tev mediju vietu, dažreiz iedavā tuvāk laukumam, dažreiz tieši pašā augšā un arī sanāca pāris spēles, kur es sēdēju tieši aiz šiem lielajām ventilatoriem un nu, tur gan nebija visai patīkami.
Muguru neapsildēja?
Nu, bija viena vai divas spēles, kur patiešām šķiet kā Anglija Irāna pašā sākumā un vēl bija Korejas un Ganas spēle, tur gan es nosalu patiešām, bet tur knāpi nosēdēja līdz beigām, bija doma patiešām jau iet prom.
Kādu autentisku, tiešām tādu arābu, Kataras vietu arī var atrast Dohā? Vai tur nekā no tā nav? Tā ir jauna, mūsdienīga pilsēta un tur nav nekā no tradicionālā, no tā, kā viņi dzīvoja sensenos laikos?
Nu, dziļākos rajonos varu patiešām iepazīt to īsto Āziju, kur nav viss tik smuki sakopts un nav arī sabūvētas virsotnes. Tā varbūt vairāk Āzija, un pēc tam jau tur sākās tuksnesis. Tik tālu varbūt arī es netiku, jo nebija neviens brīvdienas no futbola, ja būtu es palicis vēl kādu laiciņu, kad jau sākās šīs brīvās dienas pirms pusfināliem, pirms fināla, tad varbūt arī paskatītos tuksnesi, bet nu, tas kādai citā reizē, varbūt arī kādam citam pasaules kausa fināla turnīram, jo iespējams Maroka tiks. Kādreiz.
Iespējams, Sauda Arābija, viņi arī grasās pieteikties, vai manuprāt, pat jau ir pieteikušies uz 2030. Jā. Gadu, lai gan Āzijas valsts līdz 34. Gadam nemaz nedrīkst rīkot pēc FIFA noteikumiem.
Jā, tāpēc arī Sauda Arābija pieskās kopā ar vienu Āfrikas valsti un vienu Eiropas valsti, lai kaut kā apētu šo te likumu ar līkumu. Es cerēju patiešām iepazīt šo te arābu kultūru, austrumus, bet uz vietas jāsagaidīja vilšanās. Viss tik ļoti ir pielīdzināts Rietumu Eiropai un klasiskajai Rietumu Eiropas vai nu galvaspilsētai vai nu turisma pilsētai, proti gan infrastruktūra, gan arī visas ēdināšanās vietas, vairāki milzīgi tirzniecības centri. Nu, viss bija tā, lai Eiropietis tur justos normāli, varbūt nevis super ērti un patīkami, bet normāli un nebūtu nekas tāds, kas īsti pārsteigtu. Nu, jā, vienīgi atšķirība, ja šis alkohols stāsts, bet nu, arī tas jau arī katram individuāli kādam ļoti pietrūkst, kādam mazāk pietrūkst.
Kā tad beigu beigās bija? Alus kaut kur katarā bija vai nebija?
Vienīgais oficiālais un visiem pieejamais alus bija fanuzonās. Tad tālāk ir stāsts par atsevišķiem bāriem, kuri atrodas viesnīcās, bet nu, tur sarežģītāk, tur vai nu bija jābuko saulaicīgi, ja piemēram tā ir Anglijas spēles diena, tur vai nu garu rindu jāizstāv, vai nu jābuko, tāpēc es beigās tā arī līdz bāriem netiku, jo tas prasītu laiku, un tad es to laiku veltīju tomēr futbola spēļu apmeklēšanai un arī atmosfēras baudīšanai pilsētā, pilsētas ievērojamākajās vietās, kur pulcējās arī visi šie līdzjūtēji. Tie, kuri ļoti gribēja, tie alu, ne tikai alu, arī citu alkoholu dabūja. Iespējams, tas kaut ko paņēma no šim turnīram, kaut kādu citu jautrību, papildus jautrību faniem, bet nu, tik ļoti es teikšu, ka nevarēju just, ka alkohola nav un visi, nezinu, kā uzvesties. Manuprāt, arī kaut kādā brīdī gan es, gan arī visi apkārt esošie pierada pie šīs te jaunās realitātes un sāka izklādēties, nezinu, kaut kādiem citiem veidiem.
Jā, nu beigās turnīra jau noslēgumā, jau kad gāja izšķirošās spēles, tad lasīju, ka neviens Angļu līdzitais nav arestāts. Pirmo reizi pasaules kausa vēsturē neviens Anglis nav arestāts.
Jā, iespaidīgi, lai gan tur, man liekas, kaut kādas provokācijas ir bijušas, cik arī lasīts. Nu, skairis, ka pasaules kausa valda tajā valstī, un pasaules kausa futbolā tajā brīdī kļūst par svarīgāko un galveno instanci visā tajā valstī, un Katar arī visus savus tikumus, vai gandrīz visus savus tikumus pārkārtoja, tomēr pasaules kausa realitāte, jo kad uz tavu valstu atbrauc 1,5 miljonus cilvēku no citām zemēm, no citām kultūrām, na, nu, tu gribi vai negribi piekāpies, tīpaši, jo tu esi tik maza valsts kā Katara.
Kādas bija šīs fanu zonas Dohā, kas pat par sevi ir ierobežota teritorija, 8 stadioni, milzīgs līdzjutēju skaits? Nebija tāds, ka milzīgs bars vienkārši ar ļoti daudz dažādu valstu līdzjutējiem? Kā tas bija?
Īstībā tur fanu zonas arī dalās, ir atsevišķas fanu zonas brīvprātīgiem, atsevišķas fanu zonas tiem, kuri tur strādā, arī vienkārši ir lielie ekrāni krastmalā, kur katrs, kurš grib piestāja, ir pat atsevišķa fanu zona pie lidostas, ja, piemēram, tu tur gaida lidmašīna, tu vari iziet ārā un paskatīties uz lielā ekrāna, uzrādot biļeti. Tāpēc tur ir vairāk varianti, bet ir viena galvenā fanu zona, bija viena galvenā fanu zona. Tur gan gāja diezgan jautri, diezgan liela platība arī uz izšķirošajām spēlēm. Cik saprotu, tur pat līdz 60-70 tūkstošiem cilvēku satilpa. Bet nu, kopumā viss diezgan operatīvi raiti strādāja. Tur gan veikalā varēja nopirkt kādu suvenīru, gan arī alu varēja dabūt. Tur pat nestāvot garā rindā viss tur tika, es teikšu, diezgan zolīdi noorganizētas. Nu, vienīgais, jā, tā īpatnība, piemēram, es atceros, skatījos Argentīnas un Austrālijas spēle fanu zonā tik daudz, tomēr tur bija indiešu, pakistāniešu, cilvēku no Bangladešas, no citām Āzijas valstīm, kuri bija atbraukuši vai arī kurus bija atveduši uz Kataru, Kataras valdība, lai viņi radītu to iespaidu, ka ir ļoti daudz fanu un ka katrs ir fano par savu izlasi, bet beigās izrādījās, ka bija tie fani, kuri fanoja katru dienu par kādu citu komandu.
Kuri bija fani, kuri visvairāk izcēlās tādā pozitīvā ziņā ar atraktivitāti, ar fanu kultūru. Tas, ko mēs televīzijā redzējām, Āfrikas valstis klasiski, ļoti krāšņi, koši, ar dažādiem instrumentiem un tam līdzīgi arī dienvidamerikāņi. Argentīnas spēlēs likās, ka mēs esam Argentīnā, nevis kaut kur Katarā. Kuri tev iespēdās atmiņā kā košākie un tādi izteiksmīgākie fani?
Vēl no iepriekšējā pasaules kausa, protams, Argentīna, Meksika, Brazīlija, lielais trio. Lai gan Brazīlija varbūt no šī trio krita ārā šajā turnīrā, jo netik daudz brazīliešu beigu beigās atbrauc un bija daudz tieši to pārģerbto fanu no Āzijas, kuri īsti pat spēlētājus nezināja. Argentīnā, ja mēs runājam par dziesmām, par skaņu, ir viena no līderēm pasaules kausos, runājam par fanošanu, protams, Meksikā tieši vairāk uz tērpiem, atraktivitāti, spiež krāšņumu, tie ir visi krāšņākie fani ar milzīgām cepurēm. Es joprojām nevaru saprast, kā viņi tās cepuras dabū iekšā lidmašīnās, jo īsti bagāžā nepaņemsi, bet arī rokas bagāžā arī, nu, kā tu to cepuri salocīsi vai kā tur ieliksi.
Jebkurā lielā sporta pasākumā, arī kultūras pasākumos, ja notiek kaut kāds liels pasākums, tad šajā te vietā daudzas preces kļūs dārgākas. Kā bija Katarā?
Izrādās, ka Katarā nebija interesēta kaut ko baigi pelnīt uz šī pasaules kāls un Katras iedzīvotāji. Jā, dārgas bija naktsmītnes, jo bija liels pieprasījums. Tur nu, neko darīt, pieprasījums ir liels, bet, piemēram, ja tagad paskatās jau pēc turnīra, nu, tad naktsmītnes maksā pat lētāk nekā nu, normālajā Eiropas turisma pilsētā. Piemēram, es tur skatos Milānas cenas, cik tur maksā palikt pa nakti, jo braukšu uz Inter pret Parmu Itālijas kausa sastādaļu finālā. Nu, tur ir dārgāk nekā Dohā, piemēram, tajos pašos datumos janvāra sākumā. Bet uz vietas paēst, padzert, pabraukt kaut kur ar taksi, viss maksā, es teikšu, pat lētāk nekā Latvijā. Un tas pat nedaudz pārsteidz, jā, tur reiķinājos, ka būs super dārgas cenas, tomēr bagātākā valsts pasaulē, bet beigās izrādījās, ka šie izdevumi bija minimāli un te viss budžets aizgāja uz naktsmītnēm.
Jā, par naktsmītnēm varbūt pastāst vairāk, kur tu pats paliki, redzējām, bija šie vagoniņi, tātos mēs varam nosaukt tādi labie kārtoti konteineri, vagoniņi ar gaisa kondicionēšanu, gultu, nu, pats nepieciešamākais, kas ir vajadzīgs fanam, lai varētu pārnakšņot. Kur tu pats paliki?
Es sākumā centos dabūt vagoniņu sev, nu, lai izbaudītu pilnībā to atmosfēru, bet kaut kā man tur nesakmējās iet FIFA sistēmā, tāpēc izmantoju veco labo un pārbaudīto Airbnb servisu, kas Katarā varbūt nav tik ļoti attīstīts, bet izdevās dabūt trīs dzīvokļus, es vajadzēju mainīt lokācijas vietas, jo es arī jau turnīra laikā mainīju plānus, izvēlējos, ka palikšu ilgāk uz vietas. Un nu, kopumā viss normāli, viss zolīdi varēja atrast, varēja dabūt. Arī nedēļu padzīvoju tādā kopmītnes tipa dzīvoklī, kur sešas guļamvietas istabā. Bet tur tieši pretēji dabūju vairāk iepazīties ar dažādu valstu faniem, pārrunāt dienas beigās, kas ir noticis, kādas varbūt ir viņu sāpes, bēdas.
Savas žurnālista karjeras laikā es apmeklēju daudz un dažādas stadionus dažādās valstīs. Kā tu vērtē šos Katras stadionus? Mēs iepriekš jau ieskicējām šo te kondicionēšanas sistēmu, kas tur ir parunājām arī par faniem, bet kādi bija stadioni? Tie bija labi vai varbūt netik labi?
Nu, jāsāk ar to, ka stadioni bez vēstures. Tu saproti, ka šeit neviens īsti pirms tam nav spēlējis. Varbūt tikai Halifa stadions, kur bija manas minētais FIFA klubu kaus fināls. Nu, Katras izlases iepriekš ir spēlējis kvalifikācijas spēles. Kopumā skaisti no ārpuses, ļoti krāšņi šie stadioni izskatās neparasti. Es teikšu, krāšņāk nekā tie bija sabūvēti pirms 4,5 gadiem Krievijā. Neparastas formas, dizaina risinājumi. Albaid stadions ļoti patika, lai gan tas bija tālākais stadions, bet tādā telts formā liels, milzīgs stadions, kur gandrīz 70 tūkstoši var ietilpt. Tas bija ļoti neparasti. Arī milzīgais Lusail stadion, krāšnais stadions, kur bija arī fināla mačs. Bet, nu, protams, gan ar kolēģiem žurnālistiem parunājot, gan lasot atsauksmes pēc tam internetā, arī no līdzotajiem, visiem palika atmiņā un paliks atmiņā droši vien uz mūžu 974 konteineru stadions, kas atrodas pašā Dohas centrā, nu, gandrīz Dohas centrā, tur nedaudz jāpiet kājām, pie līča krastmalā, arī pie lidostas lokācija arī daudz ko iedot, jo tu eji uz stadionu, tur bija mači tikai vakarā, jo, kā jau minēju, tur nav kondicionēšanas sistēmas, tu eji un tev virs galas vienkārši lido lidmašīnas ik pēc divām minūtēm, kāda piezmējas, kāda paceļas, arī fantastiski skati, nu un arī pats stadions, šie konteineri krāsaini, arī lifti ir no konteineriem, un tas viss izskatās tik ļoti neparasti, netipiski, kā kaut kādā Lego stadionā tev iekšā ielaiš.
Šis pasaules kauss ir bijis ļoti īpatnējs, gan norises laiks, gan vieta, viss šis kompaktums. Šo turnīru mēs vispār varam vilkt kaut kādas paralēles ar citiem pasaules kausiem, kas jau ir notikuši līdz šim un kas notiks nākotnē, vai šis ir kaut kas absolūti unikāls bijis?
Nu, tā es arī ar šādu domu arī braucu, ka šis ir once in a lifetime, vienreiz dzīvē iespēja apmeklēt šādu turnīru. Un drīzāk tur varētu salīdzināt ar, nezinu, hokeja vai basketbola čempionātiem, kur viss notiek vienā arēnā. Jo arī šeit ir viens vienots mediju centrs, no kura brauc autobusi uz 8 stadioniem. Nekur nav diži jādomā, kā tikt, kā netikt. Tāds kompaktums, ko atrieši paši arī, kas sāk runāt ar katariešiem, un tad viņi saka, nu jā, Rietumu Eiropas medijos mēs redzam, kritikas devas mūsu fināla turnīram, bet tev ir iespēja apmeklēt vismaz 2 spēles dienā, nekad vairs šādas iespējas nebūs.
Tālāk Arkādijs Birjuks, paldies Arkādij, ka atnāci un padalījies savos iespaidos par pieredzēto pasaules kausā Katarā. Paldies tev un laimīgi jauno gadu!
Jā, paldies tev arī, priecīgas svētkus un arī visiem klausītājiem!